Skaitinys iš išėjimo knygos. Mozė ganė savo uošvio Jitro, Midijano kunigo avis ir ožkas. Vieną gražią dieną, bevarinėdamas gyvulius po stepę, jisai atsidūrė prie Dievo kalno Horebo. Tenai pasirodė jam viešpaties angelas liepsnoje, kylančioje iš erškėtino. Mozė pastebėjo, kad krūmas liepsnoja, tačiau nesudega. Jis tarė sau, eisiu ir pasižiūrėsiu to keisto reginio. Kodėlgi erškėtis nesudega? Pamatęs, kad Mozė ateina arčiau pažiūrėti, jam Dievas sušuko iš erškėtino. Mozė, Mozė. Tasai atsiliepė, aš čia. Viešpats pasakė, arčiau neprieik. Nusijauk savo kurpes, nes vieta, kur tu stovi, šventa yra žemė. Ir tęsė, aš esu tavo tėvo dievas, Abraomo dievas, Izaoko dievas ir Jokūbo dievas. Tada prisidengė Mozė veidą, nes pabijojo žiūrėti į Dievą. O viešpats kalbėjo, aš pamačiau savosios tautos vargus Egipte. Išgirdau jo skundą prieš prispaudėjus, žinau jos kančią. Todėl aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankų ir išvesti iš to šalies į gražų ir platų kraštą, kur pienas ir medus upeliais plūsta. Tuomet Mozė paklausė, taigi nuėjęs pas izraelitus aš jiems pasakysiu, mane pas jūs atsiuntė jūsų tėvų dievas. Bet jie mane klaus, o kuo jis vardu? Ką aš tada jiems sakysiu? Dievas Mozei atsakė, aš esu esantysis. Ir pridūrė, izraelitams taip pasakyk, mane pas jūs atsiuntė esantysis. Dievas toliau kalbėjo Mozei. Štai taip pasakyk izraelitams. Mane pas jūs atsiuntė Jahve, esantysis, jūsų tėvų dievas, Abraomo dievas, Izaoko dievas ir Jokūbo dievas. Toks mano vardas visiems laikams. Taip aš būsiu vadinamas per visas kartas. Tai Dievo žodis.
Gelbi mano gyvenimą. maloningas į visus prispaustuosius. Kaip nepasiekiamai aukštas dangus viršų žemės, taip didis yra jo gailestingumas tiems, kurie jo šventai bijo.
Viešpats švelnus.
Iš Šventojo apaštalo Pauliaus pirmojo laiško korintiečiams. Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai sekė paskui debesį ir visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje. Visi valgė to paties dvasinio maisto ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš dvasinės jos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas jų nepatiko Dievui ir jų kūnai liko gulėti dykumoje. Tie įvykiai yra mums įspėjimas, kad negeistume blogio, kaip anie geidė. Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo. Visa tai jiems atsitiko kaip pavyzdys ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie gyvename amžių pabaigoje. Todėl, kas tarėsi stovys, te žiūri, kad nenupultų. Tai Dievo žodis.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jie tau viešpatie. Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilijiečius, kurių kraujas Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems: ar manote, kad tie galilijiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilijiečius ir todėl taip nukentėjo? Anaip tol sakau jums. Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie 18, kurios užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė. Jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus? Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus turėjo savo vynogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir paliepė sodininkui: štai jau 3 metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina. Anas jam sako: šeimininkė, palik jį dar 6 metais. Aš jį apkasiu ir patrešiu. Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi. Girdėjote Viešpaties žodį. Mes žinome, kad Jėzus labai dažnai kalba palyginimais ir ką tik mūsų girdėta Evangelija turi palyginimą. Tačiau tas palyginimas kaip ir aiškus, nes mums kalba apie tai, jog mums yra duota laiko, o jeigu mes to laiko neišnaudojame, kaip ir esame, na, tokie neverti Jėzaus tarnai ir ne tik tarnai, bet neverti paties Jėzaus. Tačiau yra dar viena frazė, vienas sakinys, kuris truputėlį sudėtingesnis šitoje evangelijoje ir tai yra pati pirma žinutė, kurią ateina ir praneša Jėzui žmonės. Jie sako, kad žydų kraujas buvo sumaišytas su jų aukų krauju. Ir mums reikia išsiaiškinti, o ką tai reiškia. Pagal tradiciją žydai buvo įpareigojami kas metai, bent kartą metuose keliauti į šventyklą ir aukoti auką. Dažniausiai tai vykdavo Paschos laikotarpiu, Velykų laikotarpiu. Žinoma, tai buvo ne tokios Velykos, kokias mes švenčiame, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikelimą, nes Pascha, žydų Pascha, prisiminė perėjimą iš vergijos į laisvę. Ir žydams tai buvo labai svarbi šventė. Tad žydai keliaudavo į šventyklą, kad galėtų paaukoti viešpačiui auką. Ir jūs netgi iš Evangelijų žinote, kaip tai vykdavo. Pamenat, yra tokia vieta, kada Jėzus supykęs susiriša rimbą ir išvaiko visus paukščių ir žvėrių prekiautojus, visus tuos, kurie keičia pinigus. Tai va tokia būdavo šventyklos realybė. Žmonės atvykdavo, jie pirkdavo gyvulius, paukščius, kad galėtų juos paukoti, kaip deginama auka viešpačiui. Tie, kurie neturėdavo tos šalies pinigų, juos keisdavo ir atvykdavo toks, nu, paprastai pasakykim, balaganas, ar ne? Ir vat šitame tokiame veiksme, aišku, būdavo be galo daug triukšmo. Ir žmonės galbūt ir susiginčydavo, ir įvykdavo kažkokiu tai riaušiu visokiausiu. Ir tada pilotas į tokią vietą siūsdavo savo kareivius, kad, nu, toks trumpas maištas, nedidelis maištas būtų numalšintas. Ir aišku, neapseidavo be žmonių aukų. Todėl ir pasakė tie žmonės, žiūrėk, žydai atvyko į šventyklą paukoti auką viešpačiui, bet jie buvo nužudyti ir liktais jų kraujas buvo sumaišytas su jų aukų krauju. Ir viešpatie, jie ateina pas Jėzų, sako, žiūrėk, ar tai yra teisinga. Tie žmonės, kurie atėjo pagarbinti viešpatį, jie buvo nužudyti. Čia liktais buvo toks Jėzaus bandymas, ką tu, Jėzau, į šitai atsakysi. Ir Jėzus labai konkrečiai ir aiškiai pasako, jūs galvojate, kad šitie žmonės buvo dideli nusidėjėliai arba didesni nusidėjėliai už kitus Izraelio gyventojus, kad jiems taip atsitiko. Ir pats Jėzus atsako, ne. Ne todėl jiems tai atsitiko, ne dėl nuodėmės tai atsitinka. Ir jis nelabai aiškina, kodėl, bet jis tiesiog išveda labai tokią aiškę žinę ir ją pasako. Bet jeigu jūs neatsiversite, ir su jumis taip pat nutiks. Tad Jėzus čia kalba apie atsivertimą. Mes dabar, brangus tikėjimo broliai ir seserys, gyvendami 21 amžiuje ir atrodytų, kad turėtume būti išmintingi žmonės, mylintys vieni kitus, matome pasaulyje be galo daug siaubingų dalykų. Paskutiniai įvykiai 2 savaičių. Lėktuvo katastrofa, šaudimai Naujojoje Zelandijoje, daugelis kitų negerų dalykų, o dar šiaip visokių vietinių konfliktų, kurie baigėsi žmogaus mirtimi arba kažkokia tai ypatinga skriauda. Iš tikrųjų mes klausėme viešpatie, kas vyksta šitame mūsų pasaulyje? Kodėl mes žmonės sukurti pagal tavo paveikslą ir panašumą, kurie turėtume mylėti vienas kitą, turėtume gyventi gerbdami vienas kitą, vienas kito nekenčiame ir žudome? Ar iš tikrųjų miršta tik tai tie ir žūsta tik tai tie, kurie yra didžiausi nusidėjėliai? Jėzaus atsakymas yra ne. Tai yra ženklas. Mes esame visada kviečiami mokytis atpažinti Dievo ženklus šitame pasaulyje. Tai yra ženklas mums, kad mes atsiverstume. Tačiau kyla klausimas, o kas visgi yra tas atsivertimas? Mes labai daug kalbam, ar ne, vos ne kiekvieną sekmadienį, ar ne kiekvieną dieną kalbame, turime atsiversti, privalome atsiversti. Iš tiesų ne tik tai turime ir privalome atsiversti, bet pagal dievišką logiką atsivertimas yra kiekvieno iš mūsų teisė. Kaip mes esame ir turime teisę būti laisvi, kaip mes turime teisę reikšti savo nuomonę, taip mes taip pat turime teisę atsiversti. Jūs galit man prieštarauti ir sakyti, nu nelabai gal čia teisinga taip sakyti, kad turime teisę, nes atsivertimo malonę mums duoda viešpats Dievas. Bet klausykit, ar jis tą malonę uzurpuoja ir sako, tik tai duosiu tam, kam noriu, kas man patinka ir pritinka? Jokių būdų ne. Dievas kiekvieną iš mūsų sukūrė laisvų, sukūrė mylinčių, sukūrė turinčių dalį amžinajame gyvenime. Reiškia, sukūrė ir suteisė atsivertimo. Tai yra aišku kaip diena. Turime šitą teisę kiekvienas. Tačiau, kad mes tą teisę pasinaudotume, mes turime išsiaiškinti, ką reiškia atsiversti. Mes labai dažnai kalbame, taip atsivertimas tai yra atsisakymas nuodėmių, pakeitimas savo gyvenimo, atsisakymas, pakeitimas savo požiūrio į daugelį dalykų, tai yra atsivertimas. Bet aš manau, kad kas yra tikrasis atsivertimas, paaiškina ką tik mūsų girdėto šio sekmadienio pirmasis skaitinys, kur yra pasakojama apie tai, kaip Mozė sutinka viešpatį degančiame krūme. Ir yra apreiškiamas Dievo vardas. Dievas sako, aš esu, kuris esu, arba esantysis. Iš tikrųjų, ne visiškai pilnai šitas Dievo vardas paaiškina, koks iš tikrųjų Dievas yra. Ir dabartinė egzegezė, tai yra švento rašto aiškinimas, mums duoda daugiau truputėlį tokių įžvalgų, koks tas tikrasis Dievo vardas yra. Ir vėliau, pavyzdžiui, jau Naujajame testamente mes girdime, kad Dievas sako, jis yra Emanuelis, Dievas su mumis. Ir iš tikrųjų tas žodis Jahve turėtų išsiversti ne tik tai jis taip, kad aš esu, kuris esu, bet aš esu čia dėl tavęs. Ir kada Mozė susitinka su Dievu, Dievas nesako, aš esu esantysis. Jis sako, aš esu tavo protėvių, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas. Jis įvardina konkrečius vardus žmonių, su kuriais jis buvo ir bendravo ir dėl kurių jis iš tikrųjų yra tas Dievas. Tad pirmiausia, atsivertimas mums, brangieji, yra susitikti su Dievu, kuris yra čia dabar dėl manęs, dėl mūsų. Mes turime labai teisingai suprasti Dievo vardą, mes turime jį pažinti. Nes, kaip sako šventasis Augustinas, aš negaliu mylėti to, ko nepažįstu. Negaliu mylėti to, ko nepažįstu. Aš turiu Dievą pažinti. Kitas Dievo vardas, kuris yra apreiškiamas irgi ir Senajame testamente, ir aš sakyčiau ypatingai pačios Marijos, Jėzaus motinos, kuris sako, šventas yra tavo vardas. Mes neretai suvokiame šitą dalyką kaip, kad Dievo vardas yra šventas. Bet iš tikrųjų tas šventas gali būti parašytas didžiąją raidę kaip vardas, kad Dievas yra šventas. Kaip mes suvokiame šventumą? Daugiau tai yra, nu, moralinis šventumas, ar ne? Kad šventas yra tas, kuris neturi nuodėmių, kuris vengia nuodėmių, ar ne? Tačiau Dievo šventumui mes negalime šito pritaikyti. Dievo šventumas yra kitoks. Ir jau pranašas Izaijas savo regėjime, jis labai gražiai aprašo, kaip jis išgirdęs, jog yra giedama šventas, 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 nori pasislėpti. Nes jis negali tiesiog išbūti to švento Dievo akivaizdoj. Vėliau, brangieji, jeigu skaitote šventųjų gyvenimus ir ypatingai šventųjų mistikų gyvenimus, tai jūs tikriausiai esate pastebėję, kad tos mistinės patirtys irgi yra susijusios su Dievo šventumo pasireiškimu. Ir kada tie mistikai yra paklausiami, papasakok, kokia buvo tavo mistinė patirtis, jie sako, aš negaliu nieko papasakoti, nes tai yra visiškai nesuvokiama. Tai yra taip skirtinga nuo viso to, ką mes žinome, ką mes suprantame, ką mes matome aplinkui, kad tai tiesiog yra neįmanoma išreikšti žodžiais. Niekaip neįmanoma išreikšti. Tad šventumas, Dievo šventumas ir tas jo vardas, kad jis yra šventas, reiškia, kad Dievas yra visiškai kitoks nuo to, ką mes pažįstam, nuo to, ką mes galim įsivaizduoti. Ir ne veltui šventajame rašte yra sakoma, kad Dievas yra, kadangi jis yra šventas, paruošęs savo ištikimiesiems tai, kas žmogui į galvą negali ateiti. Ar ne, ko žmogus negali suvokti visiškai. Dievas yra visiškai kitoks. Todėl, jeigu mes norime susitikti su tikruoju, autentiškuoju Dievu, mes ne tik tai turime žinoti, kad Dievas yra čia, dabar, dėl mūsų, tai yra jo vardas, Jahve, bet jis yra visiškai kitoks, negu kad mes galime įsivaizduoti ir kartais susikūrėme neteisingus Dievo paveikslus. Susikūrėme tokį Dievo paveikslą, kurio patys bijom, susikūrėme tokį Dievo paveikslą, kuris, na, įsivaizduojam, negali atleisti ir tik tai jis galvoja, kaip čia tą žmogų nubausti ir kaip įkišti į tokią situaciją, kad jis būtinai susimautų, nes vat tokį Dievą įsivaizduojame, nes patys kartais tokiais būname. Kūrėme Dievo paveikslą pagal tai, kokie patys esame. Ne. Mes turime visada prisiminti, Dievas yra šventas. Viskas. Jis yra kitoks, brangieji, negu kad mes jį galime įsivaizduoti. Mes būtinai turime į jo įvaizdį įdėti tai, kas yra pasakyta šventajame rašte. Ir Naujasis testamentas būtent mums pateikia dar vieną fantastišką viešpaties vardą. Prisiminkime Jono Evangelijos pradžią. Dievas yra kas? Meilė. Dievas yra meilė. Ne Dievas yra mylintis, yra pasakyta, bet Dievas yra pati meilė. Ir aišku, čia jau yra kitas apreiškimas, apie kurį gal mes pakalbėsim kitą kartą, nes trūksta laiko, ar ne, tai jau einama į trejybės apreiškimą. Jeigu Dievas būtų tik tais mylintis, jis būtų sąlygojamas. Nes myli, kada turi ką mylėti, ar ne? Nes jeigu mes kalbame apie tai, kad pasaulis yra sukurtas Dievo iš nieko laike, reiškia iki pasaulio sukūrimo Dievas nieko nemylėjo. O ar tikrai mes galime sakyti, kad Dievas turėjo pamilti visą materialią kūrinyje? Jeigu sakysim ne, Dievas yra mylintis žmogų, reiškia jis turėjo pamilti žmogų nuo žmogaus sukūrimo, o iki to nebuvo mylintis, ar ne? Ir mes sakom, ne, reiškia, tas meilės slėpinys turi būti pačiame Dieve. Reiškia, turi būti mylintis Sūnus turi būti mylimas tėvas ir turi būti pati meilė šventoji dvasia, kuri visą apjungia. Vat mes pradedame nuo Dievo, kuris yra čia ir dabar dėl mūsų. Mes ateiname prie Dievo, kuris yra šventas, kuris yra visiškai kitoks, negu kad mes jį įsivaizduojame ir turime atmesti bet kokias žmogiškas apraiškas, ypatingai ydingas apraiškas, kurias mes kartais galime Dievui primesti ir mes ateiname prie trejybinio Dievo, kuris yra meilė. Tad, brangieji, atsivertimas nėra tik tais, taip sakykim, atsižadėjimas nuodėmės. Mes galime tai padaryti, mes esam valingi, mes esam protingi ir mes suvokiam, kad blogo darimas niekur mūsų nenuves į gėrį. Tačiau jeigu mes norime tame išbūti, jeigu mes norime tame būti autentiški, iš tikrųjų, mes pirmiausia turime susipažinti su Dievu savo. Mes turime jį pažinti. Mes turime pažinti, koks yra jo vardas, koks jis iš tikrųjų yra, kaip jis veikia, kokio santykio jis su manimi nori, vat visus šitos dalykus, tai yra atsivertimo pagrindas. Jeigu mes neturime šito pagrindo, mūsų toliau visas moralinis ir dvasinis gyvenimas yra pastatytas ant smėlio. Ateina audra, ateina liūtis ir viskas yra nuplaunama. O kada mes esame susipažinę su Dievu, kaip sunku mums bebūtų, koks sudėtingas gyvenimas nepasidarytų, kokios negandos ir kokie išbandymai mūsų neteitų išbandyti iš tikrųjų, mes stovime tvirtai ant šito Dievo, autentiško, tikro Dievo asmens, mylinčio, esančio čia ir dabar dėl mūsų ir švento pagrindo. Tad, brangieji, dar turime 4 savaites gavėnios ir, aišku, visą mūsų gyvenimą. Kiek laiko mums yra duota, mes nežinom. Bet kiekviena mūsų gyvenimo akimirka yra didžiulė Dievo dovana tam, kad mes galėtume mūsų Dievą pažinti, kad galėtume su juo atrasti ryšį, kad galėtume išmokti jo klausytis, kad galėtume suprasti, koks tas mūsų gyvenimas ir koks yra mūsų gyvenimo tikslas. Visi šitie dalykai yra palengva išrutuliojami mūsų bendrystėje su mūsų viešpačiu Dievu. Tad turime malonės laiką. Ypatinga malonės laika, kurio turime naudotis ypatingai. Naudokimės, brangieji. Dievas yra čia ir dabar dėl mūsų. Dievas yra meilė. Jis myli kiekvieną. Kiekvienam iš mūsų trokšta pačių geriausių dalykų. Ir jeigu mes tuo dabar dar netikime, reiškia, ne visai pilnai esame susipažinę su mūsų Dievu. Stovime ant atsivertimo kelio, bet nesame dar pilnai atsivertę. Tad naudokimės laiku. Laikas yra trumpas, sakoma, piktas, bet šis laikas yra ypatingos Dievo malonės laikas. Amen.